መሰረታዊ ወይ ከዓ ሱርበት ተኽና 22 ቢልዮን ዶላር ምትዕርራይ ኣብ ኣገልግሎታት ንስንክልና ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ነቶም ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ድሕረ ባይታት ዘለዎም ከሳትፍ ኣይከኣለን። እቲ ዝርግሐ ንምሉእ ሃገራዊ መደብ ኢንሹራንስ ንስንክልና ናሽናል ዲስኣቢሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ዝመጽእ ባህቲ ዓርቢ ክጅመር እዩ። ንዅሉ ማዕረ ቐረብ ክህብ ምዃኑ ቃል ያቱ። እንተኾነ ግን ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ዝዓበየ ሕብረ ወይ ብዝሐ ባህላዊ ኣካል በቶም ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ዘለዎ ምድላዋት ሓዚነ ኣለኹ ይብል። ብኽብረትኪ ስኪኒ ፍላት ዋይት ቡንዶ ክትቅርብለይ ሳሃኪ ያህማሆክ። እዚ ስራሕ በዚሕዎ ዘሎ ሞንቲ ሉፖ ኣርት ካፌ ካብቲ ኣብ ብሪዝበን ዝርከብ ቀረብ ኣገልግሎት ንስንክልና ዝህብ ማልቲካም ዝተባህለ ትካል ብዝቐሰመቶ ክእለታት እያ ተካይዶ ዘላ። እዛ ተወላዲት ጃፓን ኣብ ግዜ ህፃንነታ ወቕዒ ኣጋጢምዋ ነዚ ሃገራዊ መደብ ኢንሹራንስ ንስንክልና ናሽናል ዲስኣቢሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ወይ ከዓ ኤንዲኣኤስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክጅመር ብሃንቀውታ ትፅበዮ። እንተኾነ ግን ንጹር መረዳእታ የብላን። ብዛዕባ ዲስኣቢሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ብዙሕ ኣይፈልጥን እየ፣ ግን ገለ ውሕዳት ነገራት ብዛዕባኡ ሰሚዕ ኣለኹ። ኤንዲኣኤስ መሰረታዊ ወይ ከዓ ሱርበተኻዊ ፈደራላዊ ምትዕርራይ ወይ ተሃድሶ ኮይኑ ንኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ስንክልና ዘለዎም ሰባት ንዖም ዝጥዕሞም ኣገልግሎታት ክመርፁ መሰል ክህቦም እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ቦምበር ፌደሬሽን ቤት ምኽርታት ብሄራዊ ማሕበረሰባት ኣውስትራልያ ፌደሬሽን ኦፍ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስልስ ኦፍ ኣውስትሬልያ ጆ ኩፑቶ ንዅሉ ኣይበጽሕን እዩ ዘሎ ይብል። ንሕና ክሳብ ሕጂ ኣዝዮም ብዙሓት ስንክልና ዘለዎም ሰባት ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ድሕረ ባይታት ዘለዎም ብዛዕባ ኤንዲኣኤስ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ኮይኖም ንረኽቦም ኢና። ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ፈተነ ሓደ ካብ 5 ዝግብኦም ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ድሕረ ባይታት ዘለዎም ሰባት ጥራይ ኣገልግሎት ኤንዲኣኤስ ረኺቦም። ንሱ እዚያ ዓጋቢያ ኣይኮነን ድማ ይብል። ተመልከት፣ እዚ ከምቲ ዝግብኦም ከቕርብዎ ክሳብ ሕጂ ብዘይምቕራቦም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ኤንዲኣኤስ ቅድሚ ልዕሊ 3 ዓመት ኣቢሉ ክዝርጋሕ እንከሎ ንዅሉ ብማዕረ ክባጻሕ ቃል ብምእታው እዩ። ነቲ ናይ ቀደም ጌጋታት ንምድጋም ኣይኮነን ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ብንጹር እዚ ማለት ነቶም ብባህልን ብቋንቋን ዝተፈልዩ ሰባት። እንተኾነ ግን ነቶም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ እያ ተሓሳሳቢ እዩ። ንኣብነት ብኣባሃህላ ካብ ተጣባቂ ትካል ኣምፓሮ ዝኾነት ሞሪን ፎርዳይስ፣ ንሳ ዋላ መሰረታዊ ሓበሬታ ካብ መርበብ ሓበሬታ ኤንዲኣኤስ ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ ትብል። ኣነ ከም ዝመስለኒ እንግሊዝኛ ናይ ፈለማ ቋንቋኻ እንተዘይኮይኑ ካብዚ መርበብ ኤንዲኣኤስ ሓበሬታ ንምርካብ ብልክዕ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ትረኽቦ። ነቲ ኣካየዲ ቦርድ ኤንዲኣኤስ ከም ኣመኻሪት ኣብ ጉዳያት ሲኤኤልዲ ወይ ከዓ ካልድ ተባሂሎም ዝጽውዑ ብባህልን ብቋንቋን ዝተፈልዩ ማሕበረሰባት ኮይና ኣብ መስራሕ እትርከብ፣ ንሳ ኣምፓሮ ክሳብ ሕጂ ሓደ ንካልድ ዝምልከት እስትራቴጂ ወይ ከዓ እስትራቴጂ ካልድ ይጽበሎ ትብል። ናተይ መረዳእታ እዚ ትካል ሃገራዊ ኢንሹራንስ ንስንክልና ዘለዎም ሰባት ዝነድፎ ዘሎ እስትራቴጂ ካልድ ገና ኣብ ንድፉ እዩ ዘሎ። ከም ዋና ኣካየዲት ማልቲካፕ ጆዋን ጀሶፕ ዝኣመሰሉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ንስንኩላን በቲ ኤንዲኣኤስ ሕጉሳት ኣይኮናን ይብላ። ንሶም ነቲ ውጥን ተሳትፎ ካልድ ጸገሙ ኣልዮም ኣብ መወዳእቱ ከብጽሕዎ ኣለዎም። ኩልና ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓይነት ቅርጸ ስራሕ ንሰርሕ ከም ዘለና ንመላእ ሃገር እቲ መልእኽቲ ከብጽሕዎ
ኣለዎም።
ትካል ኤንዲኣኤስ ብምኽንያት እቲ ግዜያዊ እዋን ምርጫ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ቃለ መሕትት ከካይድ ፍቓደኛ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ነዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ልኢኹ። እቲ ትካል ነዚ እስትራቴጂ ካልድ ንምንዳፍን ንምምዕባልን ምስ ላዕለዎት ኣካላት ካልድ ብቐረባ ይስርሕ ኣሎ። እቲ ውጥን ከዓ ኣብ ዳሕርዋይ ክፋል ናይ ዝወርሒ ክዝርግሕ እዩ ዝብል እዩ። እዚ መደብ ምሉእ ብምሉእ ምስ ተዘርግሐ ማለት ቅድሚ መፋረቅ 220 ዓ ም ከባቢ 25 ብሃገር ደረጃ ተሳትፍቲ ዝኾኑ ካብ ካልድ ዝኾኑ ኣህዛብ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ሃገራዊ ዝርግሐ እትቐረብ ፅባሕ ዓርቢ ክጅመር እዩ።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 044-788-9993 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።